Indaba 5. Ukuqala kwempilo enzima. Ngaphandle kwensimu se-Eden, o-Adam no-Eva babe nezinkinga eziningi. Kwakufanele bakusebenzele kanzima ukudla. Esikhundleni semithi yezithelo, babona kukhula ameva namakhakhasi phakathi kwabo. Lokhu kwenzeka lapho u-Adam no-Eva bedelela uNkulunkulu. Beyeka ukuba ngabangane bakhe. Kodwa okubi kunalokho, u-Adam no-Eva bafa. UNkulunkulu wayebaxwayisile ngokuthi bayokufa uma bedla isithelo somuthi othile. Kusukela ngalo kanye usuku abadla ngalo, baqala ukufa. Yeka indlela babeyiziphukuphuku ngayo ngokungalaleli uJehova. Abantwana baka-Adam no-Eva bonke bazalwa ngemva kokuba abazali babo sebengaphandle kwensimu yase-Eden. Lokhu kusho ukuthi nabantwana babeyoguga futhi bafe. Ukuba nje u-Adam no-Eva babemlalele uJehova. Ukuphila kwakuyojabulisa kubona nabantwana babo. Bonke babeyophila ngenjabulo kuze kube phakade emhlabeni. Akekho wayoguga, agule, afe. UNkulunkulu ufuna ukuba abantu baphile phakade ngenjabulo. Futhi uthembisa ukuthi ngelinye ilanga kuyokwenzeka. Ngeke nje kuphela kube umhlaba omuhle, kodwa bonke abantu bayoba ngabaphilile. Wonke umuntu emhlabeni uyoba umngane kunoma ubani nakuNkulunkulu. Kodwa u-Eva wayengaseyena umngane kaNkulunkulu. Ngakho-ke lapho ezala abantwana, kwakungelula kuyena. Wezwa ubuhlungu ukungamlaleli uJehova. Ngokuqinisekile kwamlethela ubuhlungu obukhulu. Akunjalo? U-Adam no-Eva baba namadodana namadodakazi amaningi. Lapho kuzalwa indodana yabo yokuqala, bayibiza ngokuthi uKhayini. Esibili bayibiza ngokuthi u-Abela. Kwenzekani kuwona? Uyazi?